Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Nisim së pari me titujt kryesor. Dhuna e ekstremistëve sërb në veri ka qenë problemi numër 1 në Kosovë, vlerëson Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për të drejtat e njeriut. Shefi i Eulexit Bernd Borhardt thot se në fondin për verjun janë mbledhur rreth 400.000 euro. Forcat ruse kontrollojnë aeroportet në Krime, Kievi thot se ky është pushtim ushtarak. Shiten për më shumë se 64.000 dollar kopje të manifestos së Hitlerit me autograf të tij. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i Eulexit Bernd Borhardt ka thënë se deri më tash në fondin për verjun e Kosovës janë mbledhur rreth 400.000 euro. Në një deklaratë për radion Kontakt Plus në Mitrovicë, ai ka kujtuar se doganierët e Eulexit dhe pjesëtarët e policisë kufitare janë të pranishëm në pikë kalimet kufitare në veri. Përveç kësaj ka edhe video mbikëqyrëse, ka thënë Borhardt, duke komentuar dyshimet që kanë ngritur disa kryetarë të komunave veriore se e parat për fondin e verjut përfundojnë diku tjetër. Ministri i Brendshëm i Ukrainës Arsen Avakov ka thënë se ushtarët rusë kanë bllokuar aeroportin Sevastopol të Krimes, ndërsa forcat të tjera ruse janë duke patrulluar në aeroportin e kryeqytetit rajonal Simferopol. Avakov ka thënë se ky është pushtim ushtarak. Flota ruse, e cila ka një bazë në Sevastopol, ka mohuar se forcat e saj janë të përfshira në kapjen apo bllokimin e aeroporteve. Parlamenti i Ukrainës ndërkohë i ka bërë thirrje Moskës që të ndaloj çdo lëvizje që mund të minojë sovranitetin e vendit. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden i ka thënë kryeministrit të ri të Ukrainës se Washingtoni mirëpret formimin e qeverisë së re. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Biden ka folur në telefon me Arseni Yatsenikun. Shtetet e Bashkuara do të ofrojnë mbështetje të plotë për Ukrainën, e cila përpiqet të rivendosë rendin pas krizës së madhe politike, është zotuar Biden. Parlamenti ka konfirmuar Yatsenikun në postin e kryeministrit të enjtën. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se dështimi i komunitetit ndërkombëtar për të ndaluar mizoritë në Siri është turp. Bani ka bërë këto komente gjatë një ceremonie që shënonte 20 vjetorin e gjenocidit në Ruand, ku rreth 800.000 njerëz janë vrarë pavarësisht përfshirjes së OKB-s. Bani ka lidhur të dyja konflikte duke thënë se ato janë dështime të bashkësisë ndërkombëtare. Banka Botërore ka thënë se do të shtyjë kredin prej 90 milion dollarësh për Ugandën për shkak të ligjit antihomoseksual i cili kriminalizon homoseksualitetin. Ligji i nënshkruar të hënën nga presidenti i Ugandës është kritikuar nga shumë qeveri pasi parashet burgim të përjetshëm për të gjithë të përfshirët në marrëdhënie homoseksuale. Një zëdhënës i Bankës Botërore ka thënë se kredia ka qenë planifikuar për të përmirësuar sistemin shëndetësor në vendin e Afrikës lindore. Kopjet e manifestos Mein Kampf me autograf të Adolf Hitlerit janë shitur në një ankant në Los Angeles për 64.850 dollar. Shtëpia e ankandeve The Nate D. Sanders ka thënë se kanë qënë 11 ofertues, por se fitues i ankandit ka dashur të mbetet anonim. Në librin Mein Kampf, Hitlerit tregon se si është bërë antisemit dhe militant. Posedimi librit është zyrtarisht ndaluar në disa vende si Rusia. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar të njëjtën në raportin për të drejtat e njeriut në botë në vitin 2013. Në pjesën për Kosovën ka cituar si probleme dhunën e ekstremistëve sërb në veri, diskriminimin kundër pakicave, korrupsionin qeveritar e të tjera. Detajet në kronikën që pason. Problemi më i rëndësishëm i të drejtave të njeriut në Kosovë gjatë vitit 2013 është përqendruar në përpjekjet e ekstremistëve serb për të bllokuar normalizimin, përfshirë vendosjen e barikadave në pjesën veriore të vendit dhe kufizimet të drejtave themelore të tilla si liria e lëvizjes së personave dhe mallrave, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut më 2013. Sipas raportit, ekstremistët dhe elementet kriminale kanë përdorur dhunën dhe friksimin kundër kundërshtarëve të brendshëm dhe forcave ndërkombëtare të sigurisë, përfshirë vrasjen e një pjesëtari të Euleksit në muajin shtator. Gjatë zgjedhjeve komunale të nëntorit, sulmuesit kanë hyrë dhe kanë rënuar tre qendra votimi në veri, duke e bërë të domosdoshëm rivotimin dy javë më vonë, thuhet në raport. Departamenti Amerikan i Shtetit ka vlerësuar si shqetësim të dytë dhunën dhe diskriminimin shoqëror kundër pjesëtarëve të pakicave etnike, personave me aftësi të kufizuara dhe pjesëtarëve të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual. Raporti thekson se problemet e tjera me të drejtat e njeriut kanë përfshirë keqtrajtimin e raportuar policor të burgosurve, dhunën në mes të burgosurve, korrupsionin dhe favorizimin në burgje, paraburgimin e gjatë dhe mungesën e efikasitetit gjyqësor, friksimet e medjave nga zyrtarët publik dhe elementet kriminale, kufizimet në liritë fetare, përparimin e kufizuar në kthimin e të zhvendosurve, korrupsionin qeveritar dhe retorikën antisemitike. Raporti citon organizata dhe OEQ ndërkombëtare të kenë thënë se korrupsioni mbetet problem serioz, mungesa mbikëqyrjes efektive gjyqësore dhe dobësia e përgjithshme në sundimin e ligjit i kanë kontribuar problemit, të vlerëson raporti. Në shtator, zyra e prokurorit ka njoftuar se ka trajtuar 2307 raste të korrupsionit përfshirë zyrtar publik në mes të janarit 2012 dhe shtatorit 2013. Gjykatat kanë dënuar 187 individ me burgim, kujton raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit. Ai thekson se kushtetuta dhe ligjet e Kosovës sigurojnë lirinë e fjalës dhe të shtypjes. Thot se qeveria përgjithsisht i ka respektuar këto të drejta, por vënë pas se zyrtar individual, politikan dhe biznesmen kanë bërë përpjekje të trembin përfaqësuesit e medjave. Mediat po ashtu kanë hasur në vështirësi në marrjen e informacioneve nga institucionet qeveritare dhe publike. Këto janë shoqëruar edhe me dështimin e qeverisë për të emëruar një zëdhënës qysh në vitin 2010, thuhet në raport. Mbi 300 milion euro është borxhi i jashtëm që qeveria e Kosovës ka ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare. Ekspertë për çështje ekonomike thonë se ky borxh nuk paraqet ndonjë rrezik për buxhetin e Kosovës, por sugjerojnë që në të ardhmen qeveria të mos e shndrojë në praktik futjen në borxhe. Kronike Nadije Ahmetit.
Borxhi i jashtëm i qeverisë së Republikës së Kosovës deri në fund të shtatorit të vitit të kaluar ka arritur në 324.6 milion euro apo rreth 6.6% e bruto produktit të vendor. Bedri Zymeri, drejtori i Departamentit të Statistikave në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, thotë se kryesisht ky borxh atribuohet pagesës së kredisit trashëguar nga Banka Botërore dhe borxhit nga Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Borxhi me FMN është 110.2 milion euro, borxhi me Bankën Botërore që përfshin këtë borxhin e trashëguar 203.7 milion euro, edhe borxhi i ri nga IDA është 10.8 milion euro në 30 shtator 2013.
Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se ky borxh është i ulët në relacion me vendet e rajonit edhe bruto produktin vendor, por ekzekutivi duhet të ketë kujdes që mos të praktikojë që për çdo vështirësi financiare të hyjet në borxh. Profesore në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi, thotë se shteti duhet të hyjë në borxh vetëm për projekte strategjike të cilat sigurojnë zhvillim ekonomik.
Unë nuk shoh kurfar rreziku sa i përket borxhit jashtëm të Kosovës. Borxhi rreth 400 milion euro nuk është i papërballueshëm për buxhetin e Kosovës dhe as për potencialin financiar që ka Kosova, mirëpo duhet shikuar që në të ardhmen mos lejohen praktika që për çdo vështirësi financiare të hyjet në borxhe. Unë nuk jam i hyrjes në borxhe për të mbuluar deficitin buxhetor.
Edhe udhëheqësi i Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale Ibrahim Rexhepi thotë se borxhi aktual i qeverisë së Kosovës nuk paraqet ndonjë rrezik, pasi janë kredite buta me një afat të gjatë kthimi, por shqetësim për Rexhepin paraqitet dinamika rritjes së këtij borxhi.
Do të prini situatë kur para 2-3 vjet ajo ka qenë dikun në rrugë zeros kushtimisht, dhe ka shtash për njerë ka rritur në shumat mbi 300 milion euro e me tendenzë të rritjes. Dhe këtu tash paraqitet rreziku nëse eventualisht mungon kontrola, mungon një qasje marasionale ndaj obligimeve që mund krijojë qeveria e Kosovës.
Në anën tjetër, ekspertët e ekonomistë e Lidhjes Demokratike të Kosovës më herët kanë kritikuar ekzekutivin për siç është thënë shumën e lartë të borxhit publik. Sipas tyre, secili qytetar i Kosovës është rreth 250 euro borxh. Për këto dy vite qeveria ka paguar vetëm për interes të borxhit 21 milion euro, që sipas kësaj partie llogaritet që secilës familje kosovare i ka kushtuar rreth 80 euro pagesa për borxhin që ka marrë qeveria. Por Naim Gashi thotë se qeveria nuk ka mundësi të futet në borxh pa pëlqimin e opozitës, pasi për huazimin e borxhit ndërkombëtar nevojiten 2/3 e votave të deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Partneri pro-Taliban i organizatës Amnesty International, Muazzam Beg, është arrestuar në ndyshimet për terrorizëm. Gazeta Wall Street Journal shkruan se Amnesty International ka ignoruar shkrimet e zotit Beg për admirimin e tij për talibanët, si dhe intervistat e tij me propagandistë të Al-Qaidës. Thekset nga ky shkrim na i sjell materialin në vazhdim.
A është gjihati vetëm mbrojtje, armiqësor me të drejtat e njeriut? Përgjigja jonë është jo. Kështu është përgjigjur Claudio Cordone, ish sekretari përgjithshëm i Amnesty International në shkurt të vitit 2010, ndaj kritikave se grupi për të drejtat e njeriut e ka shëndruar ish të paraburgosurin e Guantanamos, Muazzam Beg, në një ikon të protestës kundër keqtrajtimeve të pretenduara të politikave amerikane të paraburgimit, shkruan Wall Street Journal. Gazeta kujton se autoritetet britanike kanë arrestuar tani zotin Beg në ndyshimet se ka marrë pjesë në kampet e trajnimeve terroriste dhe ka lehtësuar terrorizmin në Siri. Policia lokale në Birmingham ka arrestuar zotin Beg të martën. Ai nuk është akuzuar ende, por sipas statusit antiterrorizëm të Britanisë, ai mund të mbahet në arrest deri në 14 ditë. Zoti Beg, shtetas britaniko-pakistanez, është kapur në Pakistan në vitin 2002 dhe është transferuar në Guantanamo si një luftëtar armik, shkruan Wall Street Journal. Shumë shpejt, pas lirimit të tij në 2005, Amnesty ka nisur me shpërndarjen e afisheve me zotin Beg, duke përshkruar grupin e tij mbështetës, Cage Prisoners, si organizatë udhëheqëse të drejtave të njeriut, dhe duke e ftuar atë në fjalimin vjetor të Amnesty International më 2006 në Belfast. Wall Street Journal shkruan se Amnesty ka ignoruar shkrimet e zotit Beg për admirimin e tij për talibanët. Amnesty nuk është shqetësuar as për intervistat e zotit Beg me propagandistë Al-Qaidas, si imami i ndjer terrorist Anwar al-Awlaki shkruan gazeta. Në vitin 2010, Gita Sagal, e cila në atë kohë ka kryesuar me njësi inxhinore të Amnesty International, ka dal nga rendi duke bërë publike kundërshtimin e saj për promovimin e pikpamjeve të mbështetësit më të famshëm britanik të talibanëve. Gazeta rikujton se Amnesty është përgjigjur duke pezulluar zonjën Sagal dhe duke përjashtuar atë përfundimisht. Tani Amnesty ka thënë gazetës Wall Street Journal se marrëdhënia e kësaj organizate me Muazzam Beg ka qenë si një viktimë shkeljeve të drejtave të njeriut. Organizata ka thënë se secili ka të drejtë të konsiderohet i pafajshëm derisa nuk akuzohet dhe shpallet i fajshëm në një gjykim të drejtë. Kjo është e vërtetë, shkruan Wall Street Journal. Por nëse dyshimet për zotin Beg konfirmohen në gjykat, ai do t'i bashkojë listës së gjatë të recidivistëve të Guantanamos, përfshirë Said al-Shihrin, saudit që ka bashkëthemeluar Al-Qaidën në Gadishullin Arabik, dhe dhjetra të tjerë që janë kthyer xhihadit pas lirimit të tyre. Ky është vetëm edhe një rikujtim se përse qendra e paraburgimit është e nevojshme dhe nuk duhet të mbyllet, shkruan Wall Street Journal. Sipas gazetës, bota ka nevojë edhe për organizata më të besueshme moralisht dhe Amnesty International shpesh nuk është në mesin e tyre.
Në këtë edicion postiera shëndoqët. Dhuna ekstremisteve sërb në veri ka qenë problemi numër 1 në Kosovë, vlerëson Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për të drejtat e njeriut. Shefi i Eulexit Bernd Borhardt thotë se në fondin për verjun janë mbledhur rreth 400.000 euro. Forcat ruse kontrollojnë aeroportet në Krime, Kievi thotë se ky është pushtim ushtarak. shiten për më shumë se 64.000 dollar kopjet e manifestos së Hitlerit me autograf të tij. Për më shumë informacione të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.